halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax arbaca ah bisha oktoobarna waa 18 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan.
tirada dhimashada ilaa iyo hadda weli ma aha wax rasmi, laakiin waa ilaa 270 iyo xoogaa. dhaawaca wuxuu gaaraya ilaa iyo 300 iyo ku dhow iyo ka badan. dhaawac wuxuu isugu jiray dhaawacyadii aada halisku ahaa oo la qaaday. waxaa jira dhaawac kaloo ka fudud kaas, laakiin aan rajaynayna in diyaaradda qatar imaada iyadana ay qaadaan.
waa wasiirka caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya doctor isa fawsiya abikar oo ka waramaysa tiradii u dambeysay ee dhimashada iyo dhaawacii qaraxii weynaa ee muqdisho iyo kaalmada caalamiga ah ilaa iminka lasoo gaarsiiyey soomaaliya. waraysi ayaan idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka midowga yurub oo qabtay shir ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa kaalinta ay qurbijoogta afrikaanka ah ee ku nool yurub ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu diinahayna, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka soomaaliya ayaa v o e da u sheegay in qaraxii ay dadka badani ku dhammaadeen ee sabtidii ka dhacay muqdisho uu bartilmaameedkiisu uu ahaa salliga ciidan ee ay dowladda turkiga dhowaan ka furtay magaalada muqdisho. sarkaalkan oo diiday in magaciisa la xuso ayaa sheegay in macluumaadka ay ururiyeen tan iyo intii uu qaraxu dhacay ay tilmaamayaan in hadafku uu ahaa salliga militari ee ay turkigu ku leeyihiin magaalada muqdisho. soddonkii bishii sebteembar ayaa si rasmi ah xariga looga jaray salliga militari ee turkiga uu ka furay muqdisho. sida ay sheegtay dowladda turkiga, qorshaha ayaa ah in 200 oo sarkaal oo turkish ah ay xerada ku tababari doonaan, ilaa iyo 10,000 oo askari oo soomaali ah. dhinaca kalena, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa v o eda u sheegay in bamkii lagu qarxiyey isgoyska soobe lagu soo diyaariyey dhul beera ah oo ku yaala duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeel laha hoose. sidoo kale madaxii hore ee mukhaabaraadka puntland cabdi xasan xuseen ayaa isna sheegay in loo xaqiijiyey in baabuurka lagu fuliyey qaraxii ugu xumaa ee abid ka dhaca soomaaliya uu ka yimid dhulka ay maamulaan al-shabaab ee duleedka magaalada muqdisho. qaraxan ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda soomaaliya ka dhaca gudaha soomaaliya. ilaa iyo iminka ma aysan sheegan kooxda al-shabaab, balse dowladda soomaaliya iyo xildheereyaasha arrimaha argagixisada ayaa rumaysan qaraxii zoobe inay ka dambeeyeen al-shabaab.
waxaa xalay fiidkii magaalada nairobi ee dalka kenya la gaarsiiyey 7 ruux oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii bam ee 14 bishan oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib markii ay gurmad caafimaad u fidisay dowladda kenya. dhaawacyadan ayaa waxaa la dhigay isbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi. siihayaha safaaradda soomaaliya ee kenya cali maxamed cali bagadi ayaa xaaladda dhaawacyadan la geeyey kenya uga warbixiyey wariyaha v o eda nairobi khadar maxamuud xareed.
adigu markay ahayd 4:30 barkii makhribnimo ayaa la keenay 7 qof oo dhaawaca dadkii ku dhaawacmay qaraxii magaalada muqdisho ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay. tiradoodan waxay gaaraysaa 7 qofood. waxaan soo qaaday dowladda kenya oo runtii ballan qaaday ama kafaalad qaaday intii ay ka bogsoonayaan in iyagu ay daweynayaan. dhaawacyada ay qabaan 5 ka mid ah waxaweyaan laf dhabarta ayaa jug xoog leh ka gaartay, marka waa xagga spinal cordka. labada kaletana mid wuxuu ka go-an yahay labada lugood. dhaawac baa gaaray siduu ii sheegay sokor baan qabu dhehe, marka dhowrkii maalmood dhakhtarka xagga lagu hayay ayaa marka waxay qasabtu yiri in la gooyo. marka qofka kaleetana isna waxaa go-an ciribta.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in duqeyn dhinaca cirka ah ay ka dhacday gelinkii dambe ee isniintii meel u dhow bariire. duqeyntan ayaa lala beegsaday maleeshiyada ururka al-shabaab sida ay sheegayaan warar xog ogaal ah. cidnama sheegan inkastoo inta badan duqeymaha deegaankaasi ka dhacay ay geystaan droniska maraykanka. toddobaadkii hore ayay ahayd markii deegaankaasi ay ka soo baxeen ciidamada dowladda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dowladaha maraykanka, qatar, jabuuti iyo turkiga ayaa ka mid noqday dowladihii ugu horreeyey kasoo jawaabay codsigii dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadanaa in gurmad lala soo gaaro dadkii ku dhaawacmay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay magaalada muqdisho. haddaba warbixin ku aadan gargaarkii ugu dambeeyey ee muqdisho soo gaaray iyo baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in miisaaniyadda dowladda ay ka jarayaan $1 million oo lagu tabarucayo bukaanadii ku dhaawacmay qaraxii muqdisho waxaa inoo soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste.
diyaaraddan oo ahayd mid milatari ayaa siday deeq dawo ah oo ay dowladda maraykanka ugu talagashay dadkii ku dhaawacmay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay isgoyska soobe ee muqdisho, waxaana diyaaraddani markii ay magaalada muqdisho ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde, saxaafadda kula hadlay siihayaha safiirka maraykanka ahna safiir ku-xigeenka Martin Dell. aad ayaan uga xunnahay qaraxii sabtidii aynu ka soo gudubnay muqdisho ka dhacay, waxaa geeriyooday dad badan oo aan waxba galabsan. deeqdan dawada ah ayuu maraykanku dadka soomaaliyeed u soo marsiiyey hay-adda caalamiga ee USAID ee ka shaqaysa arrimaha gargaarka, waxaana deeqdani ay ku kacaysaa $100,000. waan sii wadaynaa dadaalkeena. dhacdadani waa mid aad u murugo badan. gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhinaciisa dowladda Maraykanka uga mahadceliyey deeqdan dawada ah, taasoo uu sheegay inay ku soo aaday xilli aad loogu baahnaa.
inaan u mahadceliyo dowladda Maraykanka kaalmada degdega ee lasoo gaarsiisay ee dawooyinka ah iyo sida ay markasta noo garab taagan yihiin oo ay muddo naga caawinayaan dhinac walba haddii ay noqon lahayd horumarka.
sidoo kale dowladda Qatar ayaa ka mid ah dowladaha gurmadka u soo fidiyey dadkii ku dhaawacmay qaraxii soobe, waxaana muqdisho soo gaartay diyaarad siday deeq dawo ah oo ka timid dalka Qatar, waxaana sidoo kale dowladda Qatar ay qaaday dhaawacyo tiradoodu gaarayso 35, kuwaasoo 23 ka midihi ay u qaaday dalka Suudaan, halka 12 kalena ay geysay Kenya si halkaasi loogu soo dabiibo. sida ay ku warramayso wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo garoonka Muqdisho qaybaha kala duwan ee warbaahinta kula hadashay.
walaalihii Qatar ayaa waxay keeneen diyaarad weyn oo noo qaadi doonta dadka ee dhaawaca ka soo gaaray shilkii 14-kii bisha kuna ka dhacay soofe, oo dad badan dhaawac ku noqdeen si hore ula samataan. waxay noo qaaday dadkii ugu horreeyey,
dowladaha ka soo jawaabay codsiga dowladda Soomaaliya ee ku wajahan in loo soo gurmado dadkii ku waxyeeloobay qaraxii muqdisho ka dhacay ayaa waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti oo diyaarad siday shixnadii labaad oo dawo ah muqdisho soo gaarsiisay, sida uu tilmaamayo danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Axmed Aadan.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inayna soo gaadhay shaxnadii labaad ee daawooyinka ahayd oo ka timiday Jamhuuriyadda Jabuuti, looguna talagalay gurmadka shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatadu ay ku habsatay. shalay diyaaraddii uu siday wasiirka caafimaadka ee Jabuuti Dr. Jaamac Cilmi Cukiye ayay diyaaraddanna daba socotaa, waxaana soo diray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka Jabuuti.
dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo ka hadlayay kulan ay yeesheen xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa sheegay in $1 million oo ka mid ah miisaaniyadda dowladda ay ugu deeqayaan dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii ka dhacay isgoyska soobe.
waxaan ku dadaalaynaa annagu hadda waxba bixin karnay, laakiin arbacadaanu ballansanno oo golaha shacabka ku ballansanno. waxaan rabnaa inaanu miisaaniyadda dowladda shacabka laga qaado, halkaas lagu leeyay hooyooyinka meesha fadhiyay ayaa laga aruuriyey codis kamala inaanu $1 million oo ka mid ah aanu miisaaniyadda ka goyno oo halkaa dhigno oo aanu dhahno xukuumadda iyo guddiga loogu xilsaaray caruurtaas agoonta oo dayacan ma arki karo. intaasaa annaga aarsinoo ah.
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Bukhaari oo isaguna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabaha qaraxani laga bartay ay ka mid tahay baahida loo qabo in dhiig loogu tabarruco bukaanada u baahan, waxaana uu hoosta ka xariiqay in xoogga la saaro samaynta bangi dhiig oo ay Soomaalidu leedahay.
waxaan u malaynayaa taagdaradeenna iyo dhibaatadeenna heerka ay gaarsiisanta waxaa noo muujinaya 7-20 sano in bangi dhiig dalka uusan lahay. ma filaayo bangi dhiig in uu u baahan yahay inuu ku tabaruco, ma filaayo bangi dhiig inaa u baahannahay doonno inaan weydino, ma filaayo bangi dhiig inuu u baahan yahay in intaan u soo gaaro. Laakiin waxaan halkan rabaa caawa inaan hortiina uga faa'iidaysto in bangi dhiig maanta kadib aan loo baahan. Bangi dhiig in la sameeyo gurigiisa uu noo dhisan yahay. Bangi dhiig waa frijis, bangi dhiig ma aha wax weyn, bangi dhiig waa dhiigeenoo meesha ku socda.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Doctoris Fawziye Abikar ayaa ka warbixisay tirada dhimashada iyo dhaawaca ee qaraxii isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho iyo taageerada ilaa iyo hadda soo gaartay wasaaradda caafimaadka. Waxay khadka telefoonka ugu warantay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Tirada dhimashada ilaa iyo hadda weli ma aha wax rasmi, laakiin waa ilaa 270 iyo xoogaa. Dhaawaca wuxuu gaaraya ilaa 300 iyo ku dhow iyo ka badan. Dhaawac wuxuu isugu jiray dhaawacyadii aada halisku ahaa oo la qaaday. Waxaa jira dhaawac kaloo ka fudud kaas, laakiin aan rajaynayno in diyaaradda Qatar imaada iyadana ay qaadaan. Dhaawacyo badan ayaa jira magaalada, isbitaallo badan oo ilaa iyo 11 ka kooban ayay dhaawacyada dadka kala geeyey. Waxaa jira dhaawacyo markii hore inta la sahladay oo maadaama aadweynaa dhaawac aada u cusla guryaha loo diray ama qaarkoodba iyaga ay rabitaankooda ku tageen dib u imaanaya. Waxaan u sheegnaa mar walba dadka raadiyaha kar siideyna dhakhaatiirta u furna isbitaalada u furna in dhaawaca aysan la sahlanaanin dadka ay yimaadaan isbitaalada. Isbitaalada xamar ugu weyn ee emergency-ga aada loogu daadgureeyo waa isbitaalka Digfer oo hadda loo bixiyey Erdogan iyo isbitaalka Madiina oo qabta dhaawacyada culus marka emergency saas oo kale dhaca. Waxay noo sahlaysaa marka inaan annaga naqaano meelaha aan ka raadin karno dhaawac culus aan baaritaan sameyno. Ilaa iyo maalintii 15-ka, 16-ka iyo maanta 17-ka dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka iyagoo kaashanaya gruub dhakhaatiir oo gurmad qaran ah juniors ah oo isbitaalada ku wareega soo raadiya dhaawacyada siday xaaladooda kaliyiin classification ku sameeya si aan u ogaano qofka degdeg evacuation in la bixiyo oo dibadda loo qaado u baahan iyo qofkii lagu daaweyn kara magaalada. Waxda macaawinada daawooyinka aaday u fara badan yihiin, welina waxaan rajaynaynaa inay soo socdaan. Waxaan ballangareynay in isbitaal walba aan u siino daaweyn uu u baahan yahay. Baahida way badan tahay, dhibaatada way badan tahay, laakiin waxaan isku dayeynaa mar walba inaan wada kaafino wixii karaankeena. Intii loo soo gurmatana waa gacmo furan, aadan ugu mahadcelinayn.
Waxaa jira culays fara badan oo uu qaraxani soo saaray xarumihii caafimaadka iyo dhakhtaradii. Saan ka warqabnayna waxaa jira isbitaallo fara badan oo magaalada ku yaala oo si gaara loo leeyahay. Ma jira xiriir ama wada shaqeyn u dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtaasi kale?
Wallaahi waqtigan waa waqti isugu dhow yihiin wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalada gaarka loo leeyahay. Wada shaqeyn waay ka dhexeysay runtii, laakiin hadda tan waxay noqotay mid dadkii Soomaaliya oo dhan wada midaysay, dhinac loo soo wada jeestay. Waxaan diyaar u nahay wax walba oo mucaawino oo soo gaara sida loo kala baahi badan yahay inaan u gudbino, ha ahaadan isbitaaladii dowladda ay lahayd ama kuwa gaar aha, nooma kala socna sababto dhaawaca mid walba meelu ku cararay. Hadhow waxaa laga yaabaa inaan is wareejino oon is imiraano kan dhaawaciisa culus waxaa ku haboon Digfer ama waxaa ku haboon Madiina, laakiin daawada waa wada gaarsiineyna. Sidoo kale waxaan u sheegnay oo xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda ku dhawaaqay in wasaaradda caafimaadka ay kafaalo qaadi doonto wax allaale wixii qarash oo ku baxa xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay dhaawaca ay qabtaan qarashyaadkooda inay wasaaradda bixin doonto. Dabcan annagoo fiirinayna siduu yahay iyo guddi u saaray wasaaradda ayaa mas-uulka ah, marka culays dhinacaas ma jiri doono haddii alle.
Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Doctoris Fawziye Abikar oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaheena Xuseen Barre Aadan. Halka aad kala socoteenna waa V O A.
Dhinaca kalena, dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo qaraxii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa shalay lagu qabtay magaalada Kismaayo, kaasi oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo qeybaha bulshada ee magaalada. Faahfaahinta warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
dibad baxan oo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa waxa si wada jir ah uga wada qayb qaadanayay mas'uuliyiinta maamulka Jubaland iyo dadweyne ay u badnaayeen ardayda iskuulada magaalada Kismaayo kuwaas oo maalintii shalay ahayd isugu soo baxay wadooyinka iyo fagaarayaasha magaalada Kismaayo waxaana dadka ka qayb galay dibad baxan ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin qarxii qasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho dadkii ka hadlay dibad baxan ayaa jeediyay hadallo ay ku muujinayaan sida ay u garab taagan yihiin dadkii ku waxyeeloobay qarxii sabtidii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho iyagoo hadallo kulkulul oo dhaliil u badnaa u jeediyay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab
maanta Ismaayil isku soo baxay fagaaraha weyn ardaydi macallimiinti dadkii shaqeynayay hooyooyinkii waxaan ka qeyraysanahay oo aan la ilmeynayna walaalaheena ku dhacay aan 14 Oktoobar waxa ahayd maalin nagu weyn waa xamr waxaan wali hore la arag waa waxa ilaa hadda la ilmeynayna waa waxa kasoo qabsan la arkay
soo baxnay isku sheegay inay inaad shucuurteena Soomaaliyeen muujino masirkan gudubna inay xurun waa dhig Soomaaliyeed
Soomaaliya
mas'uuliyiinta maamulka Jubaland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Cabdiqaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere oo la hadlay dadkii dibad baxa dhigayay ayaa sheegay in maamulka Jubaland uu qorsheeyay gurmadta kulan dhaqaale oo ay u fidinayaan dadkii ay dhibaatooyinka ka soo gaartay qarxii sabtidii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo ay si wada jir ah uga wada qayb qaadanayaan mas'uuliyiinta Jubaland iyo dadweynaha ku nool deegaanada Jubaland
waxaan soo nimid inaan muujino shucuurteena sidaan uga xunnahay falka argagixiso ee ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo ay geysteen argagixisada caadeysatay inay shacabka Soomaali dhibaateeyaan dowlad goboleed Jubaland madaxweyneeda wuxuu soo magacaabay guddi gurmad oo u gurmanayo dadka ku dhibaatoobay falka argagixiso guddigaas wuxuu qaban doonaa taakulin dhaqaale dhaqaalaha isaga waxaa laga doonayaa inuu ku waajibay dhammaan shacabiga dowlad goboleedka Jubaland meel kastoo joogo
waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Jubaland in mar walba laga hortago cadowgaas si dhabana looga hortago la iskana kaashado ka hortagiisa haddii aan ka gudbataa ma aha wax qarsoon waxa dadka qarxiyey waa shabaab iyagii baa isla yaabay dhibka ay geysteen iyagii baa isla yaabay oo ka aamusay
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal markaana Djibouti baarlamaanka midowga Yurub ayaa dhawaan marti geliyay shir ay isugu yimaadeen xildhibaano ka socda midowga Yurub iyo Afrika shirkan ayaa looga hadlayay kaalinta ay qurbajoogta afrikaanka ah ee ku nool Yurub ay ka qaadan karaan horumarinta Afrika Xuseen Barre oo istuudiyaha ugu heliya ayaa arintan ka wareystay xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti oo ka qayb galay kulankaasi
walaalkii Xuseen horta waxa weeye shirkan waa shir rasmi ah weeyaan waxa hawlaha ugu jira Zambagana inaan maaragtay aan diasporaga Afrika ka timid ee degan Yurub in maaragtay xal loo helo sidee u geli lahaayeen amba sidee u muuqan lahaayeen amba sidii maaragtay ugu qayb geli lahaayeen dhaqaalaha kobcay ee Yurub ay ugu qayb geli lahaayeen waayo waxa weeye diasporaga Afrika ka timiday waa dad in muddo ah jooga ubada ku dhaldhalay ubadadoodu ay iskoola galeen iskooladaas ay ka soo baxeen qaarkood jaamacada ay ka soo baxeen marka waxaan darajeynaynay 3 sanaba oo ka shaqeynaynay taas waxaan rajeynaynaa inay xubnaha amba dowladda amba meelaha maaragtay amba baarlamaanka ahaado amba commissionka ahaado Yurub ay isku furto ay soo dhaweyso dhalintaas ay staas iyo shaqaaleysiin baa inay ka dhigto dadka heynta diasporaga Afrika ka yimiday sababtuna waxay ahayd in aan muujino diasporaga Afrika ka timiday in ay diaspora wanaagsan ay tahay qaarkood intooda badani ay wada fiican yihiin qayb yaruun maaragtay ay xunta inta kalena ay jiidu doonaa inta fiican ee tacliim soo dhigatay amba madaxdoodu maskaxdoodu ay roon tahay
waxaad ka socotay baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti saan ognahayna waxaa jira qurbajoog badan oo reer Djibouti oo dunida dacaladeeda ku nool muxuu yahay qorshaha jamhuuriyadda Djibouti uga yaala in laga faa'iideysto dadkaasi qurbajoogta dibadda ku maqan
horta qurbajoogta dibadda nagaga maqan dad naga halaabay maaha waa dad maaragtay qurbaha galay oo amba tacliin ay ugu galaan amba sabab badan ay geysay Yurub amba Amerika amba adduunka kaleba ay geysay waxa weeye dadkaas weligood way yihiin rajibut way yihiin annagana maaragtay faa'iido weyn u leeyihiin. Markaas waxaa mas-uuliyad naga saaran in aan maaragtay aan horta saacta aan garanno iyo in aan maaragtay markay degdegaan ay ubadko wax dhigtaan ambay muxuu ahaa hawlo kale ay soo dhamaystaan maalintay rabaan inay soo noqdaan. Annaka mas-uuliyad waxaa naga saaran inaan soo dhaweyno oo sida ugu fiican aan usoo dhaweyno, waayo waxa weeye wadanadu waxay bay ku nool yihiin, wax badan bay ku nool yihiin, taageero badan bay ku nool yihiin. Waxaad ogaataa taageerada ka timaada diasporaga adduunka marka la iskugu wada geeyo waxaa lacag ay soo diraan diasporaga ambaba dadku ay usoo diraan. Marka laisku eego iyo adduunka markay inta maaragta caawimaad bixisa marka laisku wada geeyo waxaa ka badan diasporaga waxay soo dirtaa ka badan adduunyadu waxay yani ay ku caawiso wadanada saboolka. Taasaa keentay in aan u fikirno diasporagaas, waayo waxa weeye diasporagaas waxay unoqon kartaa moteer bay unoqon kartaa inta kale ee maaragtay aan barnaamijyada aan wadno waxay kamid waxay ka qaybgeli kartaa in ay mashruucay la timaado wadankii ay dib usoo degto aqaalkii iibsato dib ay maaragtay reerahoogii iyo badadoodii ay isku xidhiidiyaan. Markaas waxaa intaasoo dhanna maaragtay mas-uuliyad bana ka saaran inaan soo dhaweyno barnaamijyo sameyno oon sida kale ee dadka kale ajnabiga baan usoo dhaweyneyno iyakana aan usoo dhaweyno sidaas iyo si ka fiican baan usoo dhaweyno. Ka dambeyna waxaan rabay inaan maaragta si aan u jiro iyo taageero aan u jiro ummadda soomaaliyeed meeshay doontaba joogto, gaar ahaan ummadda ku nool magaalada Xamar oo kale ay ka dhacday qarax weyn maaragtay weligeen aan maqal, ummad badani ay ku dhimatay. Ummaddaas waxaan leeyahay samir iimaan, waxaan leeyahay jabuuti wayna garab joogtaa. Shalayba waxaan dirnay 30 dhakhaatiir baan u dirnay iyo dawooyin iyo wax badan oo ay u baahan yihiin dadkaas dhibaataysan. Taana waxaan ku mahadinayaa wasiirka caafimaadka jaamac cuncukiyo oo dhulmad ula tegay shalay toole ummadda Xamar ku nool.
Xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan baarlamaanka Jabuuti oo khadka telefoonka ugu waramaya Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dowladda maraykanka ayaa sheegtay in 90% laga saaray kooxda daacish magaalada raqa ee dalka suuriya oo xarun u ahayd kooxdaas. faahfaahinta warkan waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o a bariga dhexe xuseen saxnuuni.
ciidamada dimuqraadiga suuriya oo ay taageerto dowladda maraykanka ayaa sheegay inay si dhammaystiran ula wareegeen magaalada raqa oo xarun u ahayd ururka dowla islaamiya ee dalkaasi siriya. afhayeenka rasmiga ciidamada dimuqraadiga suuriya dalaal saluu ayaa warfideenka u sheegay inay soo idlaatay howlgalladii milatariga ee magaalada raqa kadib markii iska hor imaadiyo halkaasi ay ka socdeen muddo 4 bilood ah. laakiin afhayeen u hadlay isbahaysiga caalamiga ah oo ay hoggaamiso dowladda maraykanka ayaa sheegay inuu xaqiijin karo keliya 90% in magaalada laga sifeeyey maleeshiyada ururka daacisha ama ISISa. ururka mintidka ahi ee daacisha ayaa 3 sano ka hor sheegay magaalada raqa ee dalkaasi siriya in ay tahay caasimada waxa ay ugu yeereen khilaafada islaamiga. xeleereyaasha bariga dhexe ayaa u arkaa in maleeshiyada ISISa laga saaro magaalada raqa inay tahay mid tusmaynaysa burburka ururkaasi. rawjaad falaad, taliyaha ciidamada raqa ee ka kooban qabaa'ilada carabta iyo kurdiska, ayaa wakaaladda wararka ee reutersa u sheegay inuu dhammaaday dagaalkii ka socday magaaladaasi, balse isbahaysiga caalamiga inuu qaybo ka mid ah magaaladaasi ka sifaynayo miinooyinka iyo iyagoo xaqiijinaya in weli ay jiraan maleeshiyo mintidiin ah oo ku dhumaalaysanaya magaalada raqa. TV-yada carabta ayaa soo bandhigay dagaalyahanada ciidamada dimuqraadiga siriya oo ku dabaaldegaya wadooyinka magaalada raqa islamarkaasina ku dhawaaqaya halkudhigyo ay ku muujinayaan guushooda. maleeshiyada ururka ISISa ama daacisha ayaa guuldarooyin kala kulmay gudaha dalalka suuriya iyo ciraaqa xilli ay wajahayaan weeraro kala duwan oo kaga imaanaya jihooyin kala duwan, kuwaasoo ku qasbay inay u baxsadaan waadiga webiga furaada iyo dhulka saxaraha ee labadaasi dal. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen saxnuur warbixintaas inoogu soo diray magaalada qaahira. Haatanna qodobadii wararka u durkurnaa aan ka codsadno walaalkay Nuur Xuseen oo inala socodsiiya.
Waa mahadsantahay Xuseen. Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in qaraxii ay dadka badani ku dhammaadeen ee sabtidii ka dhacay Muqdisho uu bartilmaameedkiisu ahaa saldhigii ciidan ee ay dowladda Turkiga dhowaan ka furtay magaalada Muqdisho. Sarkaalkan oo diiday in magaciisa la xuso ayaa sheegay in macluumaadka ay ururiyeen tani intii uu qaraxu dhacay ay tilmaamayaan in hadafku uu ahaa in saldhigga militari ee Turkiga ku leeyihiin Muqdisho la weeraro.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo qodobadii wararka caalamka nala socodsiinaya kaad ka dhigsan seena waa v o a. Haatan aynu ku darasano codkii fanaanada Nimca Jaamac Migil. heeskaas ay nagu luuqanayso fanaanada Nimco Jaamac Migil ayaan ku soo gabagabinna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay v o a. tan iyo kulantidaba waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.